Areena.
Yle Puhe.
Jouko Häyrynen, mitä yhteistä oli ensimmäisellä kännykällä ja Malesian ensimmäisellä paikallisesti valmistetulla autolla?
Yhteinen nimittäjä on myyntihinta. Proton Saga 1987 toukokuussa maksoi 22 500 Malesian ringgittiä ja Nokia toi sinne ensimmäisen kännykön. Ja kun etsittiin myyntihintaa, niin todettiin, että tuotantokapasiteetista ja unikista luonteesta johtuen niin hinta on kuluttajalle sama.
Oliko tässä nyt vähän ollut kuitenkin semmoinen, että pikkasen piti sitä koittaa hatustakin heittää sitä hintaa siitä syystä, että oli kuitenkin semmoinen tuote, jolle ei ollut mitään referenssejä. Koska jos se on ensimmäinen, niin mitä siitä nyt sitten pyytää hintaa?
Juuri näin. Sillä vaan koitettiin kepillä jäät. Mutta hintaero se oli hyvin hidas, voin kertoa.
Timo Alivehmas, minkälainen laite oli ihan ensimmäinen GSM-puhelin?
No, ihan ensimmäinen GSM-puhelin, mitä Suomessa tehtiin, Nokia teki, on tässä pöydällä, jos on tämmöinen autoon tarkoitettu puhelin. Siinä on erikseen tämä käyttölaite ja sitten erikseen tämä itse puhelin, joka on tämmöinen hiukan videokasettia suurempi laatikko. Ja tämä puhelinhan tehtiin, sitä aloitettiin rakentamaan noin 88 ja sitten sillä soitettiin tämä ensimmäinen, maailman ensimmäinen GSM-puhelin Helsingissä heinäkuussa 91. Ei se nyt ollut tämä yksilö, tämä on toinen yksilö, mutta kuitenkin hyvin samanlaisella puhelimella.
Oliko siinä mitään muuta ominaisuuksia kuin soittaminen ja puhelujen vastaanottaminen?
No ihan tässä ensimmäisessä puhelimessa ei ollut, mutta se nyt ei ole vain, koska jo pelkästään se puhelun aikaansaaminen digitaalisella tekniikalla siihen aikaan oli siis valtavan työn tulos. Mutta kyllä, nykymittakaavan mukaan näin.
Onko tuolla laitteella yhtään mitään yhteistä nykyisin lähes jokaisen taskusta löytyvän kosketusnäytöllisen kommunikaatiotietokoneen kanssa?
On. Siellä on edelleen, siis kaikissa näissä nykyisissäkin puhelimissa on käytännössä GSM-toiminnallisuus siellä pohjalla. Ja se toiminnallisuus on hyvin, hyvin suurelta osalta sama kuin mikä on tässä laatikossa. Mutta sehän on siellä pystytty tietysti 30 vuoden aikana integroimaan niin kuin todella pieneen tilaan. Mutta kyllä se edelleen on.
Timo Alivehmas on työskennellyt Nokialla 90-luvulta asti. Hän on mobiiliteknologian standardisoinnin veteraani. Viimeiset vähän päälle 10 vuotta Timo on työskennellyt Nokialla ekosysteemien parissa. Jouko on tehnyt yli 25 vuoden ajan töitä langattoman tiedonsiirron kanssa. Häyrynen toimi 80-luvun puolessa välissä Nokian ja Saloran perustaman Mobiran leivissä ja Mobira taas sitten loi perustan Nokia-nimellä kulkevalle matkapuhelinbisnekselle. Nokialainen Häyrynen oli 90-luvulta vuoteen 2003. Menikö suurin piirtein oikein?
Kyllä meni jo.
Tänään keskustelemme herrojen kanssa matkapuhelinten menneisyydestä, nykyisyydestä ja ehkä vähän tulevaisuudestakin. Tarkoitus on muun muassa pohtia sitä, minkälaisiin tarpeisiin ja ilmiöihin erilaiset puhelinten tekniset ominaisuudet on kulloinkin olleet kytköksissä.
Yle Puheessa. Juuso Pekkinen.
Ja jos vielä tämän salamaesittelyn päälle, voitte itse kertoa sen, että mitkä kaikki jokaisen tuntemat teknologiat tai suomalaisen matkapuhelinalan historian aikakaudet on sellaisia, joiden kanssa te olette olleet jollakin tavalla tekemisissä?
No, jos minä aloitan ensin, niin mä olen tullut taloon silloin, kun Mobira NMT:n toinen sukupolvi, eli Mobira Talkman, lanseerattiin. Tai jos olla sama päiväkin, toinen toukokuuta 1984. Mä olen nähnyt NMT-450, NMT-900 uran tai sen teknologiakaaren hyvin lyhyesti ensin tuotekehityksessä ja sitten myynnissä ja markkinoinnissa Aasiassa. Ja sitten näitä Timon aikaansaannoksia, eli GSM:n koko kaaren, siinä asti kun tuli kommunikaattorit ja tuli appsit ja tällaiset appsitalot. Plus sitten käyttöjärjestelmän puolella niin olin tiiviisti tekemisissä Symbianin käyttöjärjestelmän ja sen yrityksen hallinnossa.
Mites Timo?
No mä aloitin itse asiassa Nokialla vuonna 80 ja silloin aloitin niin kuin datamodemien kanssa, joka on vähän erilainen laite kuin nämä. Ja modemihan on siis se, millä tuon puhelinverkon läpi otetaan, tietokoneet puhuu toisilleen. Ja sitä tein sen vajaa 10 vuotta, kunnes sitten 88 siirryin Saloon tekemään tätä ensimmäistä GSM-puhelinta. Ja mä oon tehnyt tämmöisiä juttuja aina ensimmäisiä. Ja sitten kun mä en ole mikään hirveän hyvä viimeistelemään mitään, niin näistä aika harva on itse asiassa mun viimeistelemä. Ei täällä ole mikään. Mutta Mutta tämän ensimmäisen GSM-puhelimen jälkeen, niin sitten siinä kun se ei ollut vielä valmis, mä siirryin tekemään vastaavaa laitetta USA:han hetkeksi aikaa. Ja sitten ehkä semmoinen isompi juttu oli tämä 21-sukupolvi, 221-sarja, niin kuin, eli tätä tehtiin sitten 21-kymppiä tehtiin Eurooppaan ja vastaavat koneet tehtiin sitten Japaniin ja USA:han. Se oli iso niin kuin, ja mielenkiintoinen projekti. Sitten mä tein hiukan tutkimushommia siinä välissä tutkimuskeskuksessa ja sitten seuraava taas niin kuin suoraan puhelimeen liittyvä projekti oli, että mun vastuulla oli tuotekehitys tästä Nokian 3G-puhelimista ensimmäisistä ja tässä on niin kuin samppelit niistä.
Mm. Sulla on kädessä siis nyt kaksi puhelinta. Toinen on tämmöinen hyvin perinteisen näköinen, vähän vanhemmanmallinen matkapuhelin, jossa on iso näyttö ja näppäimistö ja antenni, mutta sitten toinen on tämä hieman erikoisempi designiltaan kämmenessä hyvin istuva iso näyttö ja sitten sen näytön ympärillä nappeja.
Joo, tämä on nämähän tehtiin siis yhtä aikaa. Tämä tämmöinen Apila-lehden näköinen puhelin, niin tai mikä lienee, on niin tarkoitettu Japanin markkinoille ensimmäiseksi FOMA-puhelimeksi silloin 2001. Ja tämä toinen on sitten tämmöinen dual mode GSM plus 3G-puhelin, joka tarkoitettiin maailmanmarkkinoille. Ja tietysti ne markkinat oli hyvin erilaisia, vaikka nämä sisällöllisesti on suurin piirtein samanlaisia, että tässä dual mode -puhelimessa on hiukan enemmän tavaraa sisällä, mutta ja se on myös perinteisemmän näköinen, johtuu tietysti siitä, että se menee perinteisille markkinoille. Mutta Japanissa siihen aikaan niin oli tämmöinen jo niin kuin aika sanotaanko kehittynyt markkina siinä mielessä, mitä ihmiset halusivat, mitä erikoisempia laitteita. Ja sen takia mekin sitten tehtiin tämmöinen aika erikoinen laite. Mutta toiminnallisestihan nämä kaksi on hyvin lähellä toisiaan. Ensimmäinen 3G-laite, jossa niin kuin oikeastaan se iso juttu on se, että jos tässä ensimmäisessä GSM-puhelimessa niin tehtiin todellakin niin kuin se digitaalisen teknologian läpimurto, jos näin voi sanoa, matkapuhelintekniikkaan. Niin tämä 3G oli sitten niin kuin siitä ehkä dekaadilla niin kuin haasteellisempi, jolla saatiin haasteellisempi tekniikka, jolla sitten saatiin tietysti suorituskykyä ylös ja saatiin verkkoja rakennettuja, niitä kapasiteetti riittää ja sillä on monta muuta syytä. Mm.
Täällä studiossakin sä äsken koskettelit mukana olevaa tätä 2110, joka puhelimina on siis varmasti semmoinen, että jokainen vähän vanhempi suomalainen, vaikka ei tunnista tätä numeroyhdistelmää, niin on todennäköisesti ton puhelimen joskus nähnyt. Todella ikoninen laite ja joidenkin tarinoiden mukaan myös jopa kestävämpi kuin legendaarinen 3110. Tuota voi niinku todella hakata ja pudota. Ja se ei hajoa.
No, joo, en mä tiedä, onko se sillä lailla kestävä. Näissä on niin vaikeutena se, että nämä on tietyllä tavalla kuitenkin hyvin herkkää tekniikkaa. Ja tietysti se, että ne on legendaarisia kestävyydeltään, niin se on tietysti niin kuin, tämmöisen mekaniikkasuunnittelun, mitä Suomessa silloin osattiin ja osataan varmasti nykyäänkin tehdä, niin ansio. Ja siinä Nokia on ollut aika hyvä siinä mekaniikkasuunnittelussa, mutta kyllä se tavallaan niiden mikropiirien ja sen herkän designin suojelu, niin se on itse asiassa kyllä hyvin vaativaa.
Mitä Joukolla oli?
Niin se varmaan voidaan sanoa, että nämä ensimmäisen ja toisen ja ehkä kolmannenkin sukupolven GSM-puhelimet mekaanisesta kestävyydeltään on aivan toista luokkaa kuin nämä nykyiset kosketusnäytölliset herkät instrumentit.
Mm. Näin se menee. Hei, ihan tämmöinen siis tosi perustavanlaatuinen kysymys. Mikä oli alun perin motiivi lähteä kehittämään langatonta puhelinta?
No, jos mennään niin kuin ajassa reilusti taaksepäin, niin 70-luvulla oli tämmöisiä manuaalisia 160-180 MHz VHF-radioverkkoja Suomessa, Ruotsissa, Saksassa, pienessä mittakaavassa Yhdysvalloissa ja jopa Japanissa. Ja niiden tilaajamäärät oli siis tuhansissa tai kymmenissä tuhansissa. Ja niitä käytettiin sitten aivan viranomaisverkkoina ja sitten se kaupallistettiin niin kuin takseihin ja kuorma-autoihin ja näin poispäin. Ja koko ajan niin kuin taustalla oli se idea, että tämä on täysin riittämätön. Tästä halutaan niin kuin isompi tästä markkinasta. Ja se oli posti- ja telehallintojen manageeraamaa, eli hyvin niin kuin tarkoin määrätyin spesifikaatioin ja ehdoin, niin niitä sai valmistaa ja myydä. Ja sitten Timo voi kertoa sitä puoli tuntia, mutta Bell Laboratory kehitti jo 60-luvulla soluverkkoteknologian ja patentoi sen ilman mitään teknologisia mahdollisuuksiakaan toteuttaa sitä. No, teknologia kypsyi ja sitten itse asiassa kehitys lähti monellakin puolella niin maailmaa yhtä aikaa liikkeelle, mutta Skandinaaviassa nämä posti- ja telehallinnot löysivät toisensa. Perustivat NMT-työryhmän ja sitä kautta tekivät spesifikaatiot analogiselle soluverkolle, joka sitten samoilla spesifikaatioilla toteutettiin kaikissa Pohjoismaissa. Ja sitten se oli vapaa sekä verkkopuolen ratkaisuihin että puhelimiin niin tehdä niitä päätelaitteita. Ja tästä se lähti sitten 79-80 liikkeelle. Ja nyt ollaan nykypäivässä, jossa langaton viestintä on, sanotaan vähän niin kuin maantie tai juokseva vesi, että ei se kukaan kiinnitä huomiotakaan.
Niin, kyllä, se on ihan perusjuttu. No. Mutta että kun aikoinaan kuitenkin tähän niin kuin tavallaan mobiiliteknologian kehittämiseen oli olemassa tämmöinen siis pohjatarve, mutta mä ajattelin sitä, että oliko siinä alkuvaiheessa jo mitään ajatusta niin kuin ehkä siitä, että tällainen mobiiliteknologia olisi muidenkin kuin vaan tämmöisten liikkuvien ammattilaisten tai siis liikemiesten työväline?
No. Joo, kyllä oli. Siis teknologia oli tässä se jarru. Eli 80-luvun alussa niin ei ollut tämmöisiä chipsettejä ja valmiita moduuleita. Nokia perusti Micronas Oyn, joka teki puolijohteita. Heillä oli omat hybriditehtaat, joilla tehtiin hybridejä näihin omiin tuotteisiin. Motorola teki omiaan, japanilaiset teki omiaan ja semmoista teknologiastandardisointia ei ollut vielä, koska ei ollut vielä sitä volyymia takana. Skandinaaviassa hyvin nopeasti, siis ihan 2-3 vuoden sisällä, niin havahduttiin siitä, että hei, tämähän vetää kuin myrskytuuli. Verkkoja rakennettiin aivan hirveää vauhtia ja kasvatettiin. Kapasiteetti rupesi niin kuin olemaan 85-6 niin aika tapissa. Ja sitä kautta, kun teknologia kehittyi, niin näistä tuli halvempia ja tehokkaampia näistä päätelaitteista, eli autopuhelimista, kannettavista ja kännyköistä. Ja sitä kautta markkinavoimat veivät sen hinnan alas ja suosion ylös. Plus sitten se vielä, että 80-luvun alussa niin se ei todellakaan ollut halpaa ovia soittaa. Se oli 4-5 markkaa minuutti. Mietittiin hyvin tarkkaan, että soitetaanko, ja varsinkin ulkomailla. Mutta Skandinavian sisällä se oli edelleenkin, roaming oli saman hintainen, joka sitten edelleen lisäsi sitä kapasiteettia.
Siis tämä iso innovaatio, mun mielestä se on niinku valtava merkitykselle innovaation, tämä pohjoismaisten teleoperaattoreiden tai silloisten hallintojen ajatus siitä, että tehdään tämmöinen yhteispohjoismainen, siis kansainvälinen verkko. Tai kansainvälinen teknologia, mutta myös sitten itse asiassa tuli kansainvälinen verkkokin, jota ei ollut missään muualla. Ja se kansainvälisyys ei ollut sillä tavalla vielä silloin 70-luvulla, niin kun näitä suunniteltiin ekaa kertaa, niin ei ollut mitenkään niin kova juttu. Silloin elettiin vahvojen kansallisvaltioiden aikaa. Ja nyt sitten niin kuitenkin Pohjoismaissa tajuttiin tämmöinen niin kuin mahdollisuus tehdä niitä yhdessä. No se kasvatti markkinan kokoa, mutta se toi myös tämän kansainvälisyyden, ihmisten liikkuvuuden ihan eri tavalla niin kuin pöydälle. Ja kyllä voi sanoa sillä lailla, että jos joku tämmöisen niin kuin hatunnoston ansaitsee, niin kyllä nämä pohjoismaiset telehallinnot sen ansaitsee tästä nimenomaisesta innovaatiosta. Koska se sitten johti tavallaan samanlaiseen logiikkaan tuossa GSM systeemin speksaamisessa, ja sitä kautta sitten loppuunkin historiaa.
Missä määrin te näette, että tämä teknologia ja sen kehitys on itse asiassa ohjannut yhteiskunnallista kehitystä ja ihmisten arjen kehitystä siihen pisteeseen, missä me ollaan tällä hetkellä, versus sitten se ajatus, että meillä on lähtökohtaisesti ollut se tarve, että meidän pitänyt saada tämmöisiä langattomia mobiililaitteita? Siis tullaan tähän kysymykseen, että niin, kuinka paljon, onko teknologia renki vai isäntä?
No mä oon vähän vanhempi tieteenharjoittaja, niin mä annan niin esimerkin. Minun ensimmäinen puhelu oli kampipuhelimella. Eli veivataan, nostetaan luuri ja sieltä vastaa keskus ja sitten tilataan. Kaukopuhelut piti tilata ennakko. Ehkä kuulijoille vähän nuoremmille tuttu on se, että on vapaa ääni, kun nostaa luurin. Ja nykypäivänä niin kaikki ovat tavoitettavissa. Se suuri ero tässä on, ja minun mielestä tämmöinen niin psykologinen breakthrough on se, että ennen soitettiin paikasta A paikkaan B. Ja tällä hetkellä kommunikoidaan henkilöltä A henkilölle B. Eli sieltä on niin kuin välistä paljon sellaista estettä pois, joka myös johtaa sitten siihen, mistä paljon puhutaan, että tämmöinen online-yhteiskunta, missä kaikki on niin kuin response time on 3 sekuntia ja kaikki ärsyyntyy, jos browseri ei toimi 0,3 sekunnissa ja kaikkea muuta. Mutta se lähtökohtainen henkilöltä henkilölle kommunikaatio ja se aha-elämys, Ja nyt kun muistellaan, otetaan huomioon nämä kehitysmaat, joissa ei ole ollut sitä, tai jos on ollutkin niin hyvin suppea tämmöinen traditionaalinen puhelinverkko, ja sitten niin heille annetaan kännykkä käteen, niin itse asiassa he ovat tehneet tämmöisen teknologian liipin, mitä me on sitten ryömitty tässä kansimaissa yhteiskunnassa. Tämä minusta on se niin kuin noin henkilön ja yksilön kannalta suuri ero.
Kyllä se teknologian niin kuin jarru, tai mitä Jouko sanoi siitä, että teknologia on ollut se haaste, niin ilman muuta näinhän se on ollut. Jos katsoo tätä nykyistä maailmanlaajuista televerkkoa, niin se on varmaan ihmiskunnan suurin yksittäinen niin kuin hanke, missä oikeasti niin kuin ihmiskunta toimii yhteen. Siihen tietysti voi laskea nyt internetin tänä päivänä mukaan, mutta sen tekniikan tekeminen on vaatinut siis aivan valtavia ponnistuksia ja sehän on vienyt aikaa. Ja ne sellaiset ihmiset, jotka pääsee nyt vähän niin kuin vapaasti niin kuin joko ikänsä tai sitten vaikka nyt sitten tämmöisen geografisen syyn vuoksi niin kuin liittymään siihen nyt niin kuin myöhässä vaiheessa ja hyvin nopeasti pääsee siihen mukaan, niin ei tietysti tajua oikein, että kuinka paljon siinä on työtä ollut ja kuinka kauan se on kestänyt. Et siinä mielessä se teknologian tekeminen on ollut haasteellista. No nyt sitten niin perusteknologiat alkaa olla hyvin paikallaan ja niillä pystytään tekemään jo aika paljon, jolloin niin kuin nyt se kovan teknologian ytimen tekeminen, niin sehän jatkuu kyllä. Siis se jatkuu tässä koko aika, mutta se ei enää näy ihmisille sillä tavalla. Se pysyy nyt siellä pellin alla ja niin kuin jos ottaa vaikka autot tai muut, jossa kun sulla tulee uusi moottori ja muut ennen vanhaa, niin sitä siitä oltiin jotenkin kiinnostuneita, ei tänä päivänä. Auto on laite, jolla liikutaan paikasta toiseen ja se tekniikka, mikä siellä on, se kehittyy myös niin kuin nopeasti. Mutta näissä puhelimissa ja internetlaitteissa ja tietokoneissa ja kaikissa tämmöisissä, niin se tekniikka kehittyy nyt siellä alla niin sillä tavalla huomaamatta, että ihmiset voi keskittyä siihen niin kuin hyötykäyttöön. Ennen vanhaan tarvittiin lisenssi joka asiaan, koska ei sen takia, että oltiin että se olisi jotenkin niin kuin haluttu kiusaa tehdä, vaan ne oli niin vaikeita käyttää, että pidettiin huoli niiden lisenssien kautta, että niitä käytettiin oikein. Nyt niin kuin niihin on ohjelmoitu valmiiksi ne kaikki toiminnot niin, että niiden väärinkäyttö tai tavallaan niin, että ne häirittää muita tai muuta, on melko vaikeaa. Että tavallaan ne osaa itse pitää huolen itsestään. Kyllä siihen tekniikkaan on jouduttu tekemään valtavasti töitä.
Mikä teidän mielestänne oli ensimmäinen puhelin, jonka te nostasitte semmoiseksi laitteeksi, joka näytti aikoinaan suuntaa siihen, että minkälaisiksi laitteiksi matkapuhelimet kehittyvät? Ja mä tässä nyt itse siis pohdiskelin tätä asiaa ja mulle tuli mieleen, näillä puhelimilla on aika paljon eroa, ajallista eroa toistensa välillä. Mä mietin, että yksi voisi tietysti olla esimerkiksi tämmöinen niin kuin Nokian kommunikaattori, joka siis aikoinaan toi mukaan muun muassa sähköpostin käyttäjälle. Ja kommunikaattorihan täältä studiosta myös näköjään löytyy. Mutta sitten taas toisaalta, kun me tiedetään, että miten esimerkiksi visuaalisessa kulttuurissa me tällä päivänä eletään ja miten merkittävä siis visuaalisuus on ihmisten elämän ja arjen näkökulmasta, niin sitten taas toisaalta tekisi melkein mieli nostaa sitten taas tämmöinen niin kuin ensimmäinen kamerapuhelin tai siis samaan syssyn tietysti värinäytöllinen puhelin tämmöiseksi yhdeksi. Niin kuin ikään kuin prototyypiksi nykyisen kaltaiselle matkapuhelimelle?
No, jos mä saan valita suosikin, ne on kyllä Tampereella tehtyjä niitä N-sarja, N95 ja näitä todellisia mediapuhelimia, missä
niin,
oli.
Mennään jo niin, kuin niin lähelle tätä
niin,
päivää.
Niin, koska sitä ennen oli tämmöisiä suboptimoituja joko verkosta tai teknisistä komponenteista johtuen, niin suboptimoituja päätelaitteita. Mut sitten ne Tampereen ne mediapuhelimet, missä oli niin kuin hyvät kamerat, erinomainen näyttö. Sitten oli niinku musiikkia ja jonkinlainen videostriimi. Se nyt riippui siitä, että oliko se niinku 3G vai ei. Niin nämä mun mielestä oli, että terveisiä Ristolle, hyviä tuotteita olet mukannut maailmalla.
Kalypso varmaan ensin.
Niin.
Mikä on Kalypso?
Mä en muista, mikähän se Nahtola se kauppanimi, mutta siis se oli ensimmäinen kone, jossa oli tosiaankin niinku suhtkot laadukas kamera ja värinäyttö. Siis tässähän on myös niinku laadukas kamera ja värinäyttö.
Tämä on tämä 3G-puhelin.
Niin, 3G-puhelin. Eli tavallaan tämä tuli suurin piirtein samoihin aikoihin. Et se oli varmaan se 3G-murros. 3G-yhteydessä, niin koska se alempana oleva tietoliikennesysteemi vaihtui ja siihen tuli niin paljon lisää kyvykkyyksiä, että nämä kuvat rupesivat liikkumaan aidosti. 2G läpi niiden kuljettaminen ei oikeastaan onnistu. Eli se on justiin se syy, miksi oikeastaan niin kuin kommunikaattori tehtiin aikaisin kyllä, mutta kun siinä oli aika pitkään, oli se 2G siellä se niin kuin tietoliikenneosa, niin se ei päässyt niin kuin tavallaan irti sillä lailla, kun se olisi voinut päästä.
Niin, eli siellä ei voinut välittää tarpeeksi dataa?
Ei, se oli se datakyvykkyydet oli vähän liian heikot. Ja sitten kun tämä datakyvykkyys parani 3G myötä ja myös silloin 2G parani, mutta erityisesti 3G myötä, niin sitten lähti tulemaan näitä parempia puhelimia, siis juuri tuossa mielessä niin kuin eteenpäin niin kuin kallellaan olevia puhelimia. En mä tiedä, mä ehkä nostaisin kommarin niin kuin kommunikaattorin tämmöiseksi niin kuin siinä mielessä, se oli niin kuin mentaalisesti, vaikka se ajotukset nyt ei ollut ihan optimaaliset, mutta se oli niin kuin henkisesti iso, todella iso steppi eteen.
Niin siis oma impressio ihan tälleen niin kuin peruspulliaisena oli se, että kun kommunikaattori tuli, niin mä muistan ajatelleen niin ensimmäistä kertaa varmaan, että tämä laitehan on siis tietokone. Mm. Se muistutti jotain toista tuotekategoriaa ja näin ikään kuin alkoi ensimmäisenä ajattelemaan sitä, että niin, että tämä puhelinhan voi olla ikään kuin palvella tämmöistäkin funktiota.
Kyllä.
Moni tätäkin lähetystä kuunteleva saattaa muistaa sen, kun puhelimien kykeni lataamaan maksusta ulkopuolisen tekemiä operaattorilogoja tai soittoääniä. Asettuuko tämä jotenkin teidän mielessä jatkumoon sovelluskauppojen synnyn kanssa? Siis mä tarkoitan tällä sitä, että puhelin avautui näiden ladattavien soittoäänten ja kuvien myötä alustaksi, jonka avulla jokin muukin kuin puhelimen valmistaja tai operaattori kykeni tekemään rahaa puhelimella. Ja puhelimeen voiti asentaa jotain, joka ei siellä alun perin ollut, kun se puhelin tehtaalta lähti.
Täsmälleen.
Juuri näin.
Mä näkisin,
että tässä on tämmöinen mielenkiintoinen kehityskaari, että kun Nokia toi nämä pippara-pappara säkkärven polkat näihin puhelimiin, niin hyvin nopeasti sitten kuluttajat rupesivat vaatimaan, että hei, pitää saada lisää. Ja kun Kivisen Lauri sitten löysi tämän klassisen di-di-di-di-di-di-di-di, niin sen jälkeen tämä homma lähti liikkeelle. Terveisiä Laurille vaan. Ja siinä vaiheessa myös nämä tuotteissa oli jonkun verran avointa rajapintaa, jota voitiin jo avata ulkopuolisille kehittäjille. Ja kun kommunikaattori tuli, niin kommunikaattorin myötä Nokia loi tämän Forum Nokian. Mä vedin sitä sitten sinne 2003 saakka. Hyvin vaatimattomista lähtökohdista ja samalla kun laitevalmistajilla oli omat, Motorola oli oma kehitysyksikkönsä, APSE ja Vartiana avasi sitä rajapintaa, niin sitten muodostui näitä ensimmäisiä oikeita niinkö sovelluskauppoja, jotka globaalisti rupesivat pyörittämään sitä bisnestä ja sitä kautta se lähti niinkö sitten lentoon. Mutta kyllä niinkö innovaatiot tulivat sitä kautta, että avattiin rajapintaa ja sitten toisaalta kuluttajat vaativat joka päivä enemmän. Matopeli oli hyvä aikanaan, mutta tänään se pitää olla niin kuin bells and whistles ja se pitää olla niin kuin network game.
Joo, ja sitten tämä kaupan käynti tavallaan oli niin kuin siinä mielessä erilaista näillä matopeleillä tai niin kuin soittoäänillä, että ne oli niin kuin, se oli rajoitettu myös se business tai se tapa, jolla sitä bisnestä tehtiin. Siihen aikaan ei ollut tämmöisiä maksumekanismeja, joilla olisi voitu maksaa näitä muuten kuin puhelinlaskun kautta ja muuta. Että siihen tuli tämmöisiä rajoitteita ja sitten vasta kun tämä tavallaan niin kuin tietyllä tavalla konverkoi sitten tämän internetmaailman kanssa, niin siinä vaiheessahan sitten se tietyllä tavalla räjähti. Mm. Mutta ne ensimmäiset ajatuksethan on ihan samoja, tai siis nämä ajatukset on niin kuin yli 10 vuotta ollut aikaisemmin jo käytössäkin, kuin mitä nyt sitten ajatellaan, kun tämä applikaatiobisnes varsinaisesti lähti liikkeelle. Että siinäkin se kypsymisaika on ollut noin 10 vuotta. 10 vuotta on itse asiassa aika hyvä niin kuin arvaus tämmöisestä uudesta kypsymisajasta. Ja sehän näkyy nyt näissä niin kuin sukupolvissa, että me mennään nyt tätä 5G-aikaa. Ja 5G-aika, niin kuin sit, kun me saadaan se 5G-käyttöön, niin se on 50 vuotta siitä, kun alettiin sitä 1G-tä tekemään. Nämä kaikki G-t on ollut noin suurin piirtein 10 vuotta. Ei ihan päivälleen, mutta aika lähellä.
Mulla on itse asiassa tähän liittyen tähän teknologian aikaiseen innovaatioon ja kokeiluun ja sen kaupallistamiseen tämmöinen aika pitkä lista, mutta jos sallitte, niin luen sen tässä. Eli 86 tehtiin ensimmäinen Mobira Mobile Data NMT:hen. Mä muistaakseni sieltä meni 600 bittiä sekunnissa läpi ensin.
Wow.
87 oli ensimmäinen ääniohjattu dialer, eli puheenohjattu tuote, jolla saatiin NMT-puheluja läpi. Se oli tanskalaisen firman kanssa yhteistyössä tehty. Solar-lataus erillisenä 88, integroituna akkuun 92.
Niin siis tämmöinen aurinkokenno.
Kyllä, aurinkokennon lataus. Sitten 94 tehtiin HP:n kanssa yhteistyössä tämmöinen shuttle. Pantiin 2110 puhelin ja HP:n organizer päällikkäin. Oli muuten ruma, mutta sillä saatiin niinkö ensimmäinen kommunikaattori.
Mä oletan, että organizer on jonkinnäköinen siis PDA.
PDA, joo, kyllä.
Eli tämmöinen niin kuin prototablettitietokone.
Sitten sovelluspuolella, niin Motorola teki 94 tämmöisen Bluetooth-lähitunnistuksen kavereille, josta tuli hirveän suosittu jenkkikapakoissa siellä, nimittäin alkoi tämmöinen Tinder välittömästi. 94. Langaton lataus 94. Se skräpättiin Euroopassa, koska se ei ollut riittävän tehokas. 95 ensimmäinen värinäyttöinen Nokia-demonstraatio tuolla Japanissa. 96 Nokia iPad-demonstraattori, joka tehtiin Salossa niin konseptiasteelle, se skräpättiin. Samoin aikoin oli PC-monitoreissa integroituna TV-vastaanottimet. En tiedä, miksi sitä voisi kutsua nykyään ehkä työasemaksi. 97 Kodak-kamerapuhelin, joka oli niin esiasteella. Ja 2002 Linux-kommunikaattori, eli kommunikaattorin päälle tehtiin Linux-käyttöjärjestelmä. Ja 2002 oli virtuaaliset infrapunanäppäimistöt ja lasernäppäimistöt tuli perään.
Sitä muuten odotetaan vieläkin joskus tänä päivänä, siis semmoista näppäimistöä, minkä voi heijastaa esimerkiksi pöydälle ja sitten sä voit näpyttää siinä sitten täysmittaisella näppäimistöllä.
Tämä oli vaan niin lyhyt 10 vuoden katsaus niin, ja vuodesta 2002 tähän päivään on tehty varmaan paljon innovaatioita, jotka on sitten niin kuin pantu roskikseen syystä tai toisesta.
Ei ne välttämättä roskiksessa, ne on laitettu pöytälaite.
Näistä kaikki on toteutettu myöhemmin.
Joko Häyrynen ja Timo Alivehmas, nyt kun tätä listaa ihmettelee, niin tulipa mieleen semmoinen, että kun on ollut niin pitkään matkapuhelinten kanssa tekemissä kuin te, niin mikä on se katse, jolle te katselette nyt esimerkiksi uusien matkapuhelinten julkaisusykliä? Siis kun joku uusi valmistaja julkaisee nopealla sykkeellä lippulaivamalleja, josta jokaista hehkutetaan, että tämä on nyt niin kuin todella vallankumouksellinen, niin ajatteletteko te sitten itseksenne, että tota me mietittiin jo 20 vuotta sitten?
No ei, kyllä niissä joissakin on ihan siis oikeasti tullut myös uusia juttuja, että eihän nyt kaikkia varmaan ole keksitty silloin kauan sitten, mutta ehkä Nokialla oli silloin varsinkin 90-luvun lopusta sinne 2000-lukua jonkin matkaa, niin oli niin kuin valtava halu ja tarve ja jotenkin uskalluskin tehdä kaikenlaista, kokeilla tekniikkaa. Silloin oli paljon ihmisiä oli tutkimuksessa kiinni ja tämmöisissä protoiluissa, New Venture-tyyppisissä harjoituksissa. Ja kyllähän me toki opittiin paljon ja kuunneltiin ihmisiä ja ymmärrettiin, mitä pitää tehdä. Ja nyt esimerkiksi tämä, jos nyt esimerkkinä ottaa vaikka tämmöisen tämän kiinnostuksen nyt tähän healthcareiin, että nyt nähdään, että healthcare ja tämmöinen tavallaan niin kuin ihmisten hyvinvointi on niin kuin tosi tärkeä. Niin niitä on meilläkin Nokialla tehty varmaan tuolta 2000-luvun ihan alkupuolta. Mä en ihan ensimmäistä päivää nyt osaa sanoa, mutta tosiaankin varmaan 15 vuotta. Ja niitä on niin kuin yritetty ja yritetään edelleen. Ja siinä on just se, että siinä on se ajatus on niin tärkeä, niin kuin tässä Komarissa nyt äsken jo puhuttiin. Että välillä on tekniikka myöhässä, välillä on markkinat on sellaiset, että ei ole vielä kypsää. Ja se on oikeasti niin kuin todella iso taito, että osaa yhdistää nämä ajatukset oikein. Ei se ole niinkään suuri iso taito loppujen lopuksi ymmärtää, että mitä tässä nyt tulee. Kyllä ihmiset, jotka tekniikan parissa on tekemisissä, niin ainakin konseptuaalisesti näkee aika hyvin niin kuin eteenpäin. Mutta sitten, että minä päivänä se tapahtuu, niin sen näkeminen on tosi vaikeaa. Ja varsinkin silloin, kun siihen liittyy, että pitää monta erilaista teknologiaa ja monta erilaista tavallaan kaupallista ja monta erilaista vaikka ihmisten preferenssiä ja, tai mitä sitten onkaan niitä, tai regulaatio on yksi iso kysymys, niin että nämä kaikki osuu yhteen, niin se on todella haasteellista.
Niin tästä tietysti tulee yhtenä esimerkkinä, siis mieleen, nyt voi olla vedä niin kuin ihan liikaa mutkia suoriksi, mutta kun sä mainitsit esimerkiksi sitä, että oli ikään kuin tämä Nokian oma iPad joskus, mitä se oli 96, niin jos se olisi tullut 96 jostain syystä ulos, niin mitä tämmöinen laite tekee ilman sovelluskauppaa käytännössä?
Taustalla tähän on se, että eihän silloin ollut, ei puhuttu sovelluksista, niin. Mutta silloin oli jo Microsoft Office-järjestelmä.
Niin aivan, kyllä.
Ja mutta se idea oli se, että se olisi ollut Microsoft Office Resources, niin kuin hienosti sanotaan. Mutta se oli vaan niin tämmöinen konseptuaalinen juttu. Mutta mitä tulee näihin lanseerauksiin ja uusiin aha-elämyksiin, niin tässä on vuosikymmenen varrella ollut semmoisia tiettyjä attribuutteja, millä on niin nämä laitevalmistajat kilpailu. Ja silloin 90-luvulla niin kilpailtiin siitä, kellä niin tuo batterin kesto, akun kesto oli ja käyttöaika oli pisin. Ja se vietiin sitten jo aika huippunsa. Että ne viikon puhelimet oli jo silloin, että ne kestää viikon. Kauanko se nyt kestää muuten älypuhelin? No sitten tuli 2000-luvulla tämmöinen, mä kutsun sitä millimetritaistelu. Että kella on millimetrin ohkaisempi tai lyhyempi tai mitä tahansa. Ja se oli niinku sitä aikaa. Ja sitten nyt on tullut 2000-luvulla ja 2010-luvulla niin vähän niin kuin PC-maailmassa, että kella on dual core ja triple core ja mitä tahansa. Kella on näyttö sitä ja tätä. Ja tämä on sekä hardispuoli. Mutta niin se, mikä minua itse harmittaa, että täällä sovelluspuolella itse asiassa niin kuin jauhetaan vähän samaa. Ei ole keksitty ehkä tässä konventionaalisessa kännykkäbisneksessä niin kuin niitä uusia ideoita ja innovaatioita, niin niitä ainakaan tuotu. No tämä on se toinen puolikolikko. Toinen puolikolikko on sitten se, että tätä langattomuutta sitten käytetään täällä IoT:ssa, sensoriverkoissa, kontrollissa ja muussa, ja jopa TV-broadcastingissa, jossa sitten se sun älypuhelin on sun tämä käyttöliitto. Että se on niin kuin sitä kautta niin kuin laajentunut. Mutta mitä tulee seuraavaksi? Toivottavasti jotain sellaista, joka ei rasita korvia, eikä silmiä, eikä peukaloita, eikä etusormia.
Toivotaan näin. Mennään vielä tänään tulevaisuuteen myöhemmin, mutta mä sen haluaisin tuolta historiasta vielä pointata. Mikä teidän mielestä oli se hetki, jolloin viihtyminen tuli ensimmäistä kertaa todella niin kuin matkapuhelimiin? Onko se jotain tekemistä pelien kanssa vai ollaanko sitten jo niin kuin sovelluspuolella? Missä vaiheessa ikään kuin Nokialla alettiin hahmottaa se, että ai niin, tämä voisi olla muutakin kuin vain ja ainoastaan niin kuin keskustelu- ja viestintävälineet?
No kyllä se varmaan ajatuksena hahmotettiin jo ehkä aika kauankin sitten, mutta matopeli varmaan oli ensimmäinen tai ensimmäisiä. Siihen aikaan niin kuin matopeli oli älyttömän suosittu, siis yllättävän suosittu. Minäkin jopa jaksoin sitä pelata, mutta se oli selvästi viihtymistä. Toinen oli sitten tämä musiikin tuleminen puhelimiin, että se puhelimiin tavallaan pystyt lataamaan musiikkia, tallettamaan musiikkia, niin mä luulen, että se oli niinku semmoinen seuraava, että siinä ei sitten välttämättä niinku viihdytty sen puhelimen kanssa, vaan se puhelin kulki mukana ja se musiikki kulki mukana. Ja nythän tietysti puhelin ei juuri muuta ole kuin viihdettä, tai kakotietotekniikka ei ole paljon muuta kuin viihdettä. Näin se muuttuu. Tehtiin niitä integroituja siis nimenomaan Ylekin kanssa oli tämä digitaalinen kännykkä, johon oli digitaalinen televisio, DVB-H, integroitu. Se ei syystä, se on pitkä tarina, mutta se ei saanut sillä tavalla niin kuin tulta alleen. Ehkä hiukan myös näistä tämmöisistä kaupallisista syistä. Kyllä se tekniikkakin tietysti oli siinä vaiheessa vielä jonkin sorttinen haaste. Ensimmäinen tekninen ratkaisu aina on vaikea tehdä ja se ei ole koskaan täydellinen, että onhan se nähty. Tai nytkin kun tuodaan joku uusi tavalla laitekategoria, jossa on tämmöinen iso hyppy eteenpäin, niin eipä se ensimmäinen tuote mikään niin kuin hirvittävän hyvä sitten ole, kun te katsoo 5 vuotta taaksepäin. Mutta niitä tarvitaan ja niitä pitää tehdä ja niitä tullaan tekemään koko aika.
Mikäs suhde teillä on Nokia-ihmisenä sellaiseen puhelimeen kuin Apple iPhone, jos puhutaan ensimmäisestä?
No ei mulla ole mitään suhdetta siihen. Se oli kilpailijan markkinoille tuoma laite silloin ja en mä osaa sitä sen kummemmin kommentoida. Että.
Niin, mä olin jo muissa bisneksissä silloin, kun iPhone tuli, mutta Motorolan flipphone mulla on hyvin syvä ja henkilökohtainen suhde. Nokialla käytiin tosi pitkällinen ja iso debaatti, pitäisikö meidän tehdä flipphone silloin, kun Motorolta tuli MicroTac. Ja se niin kuin, tavallaan niin, kuin, niin yksinkertainen kuin se asia onkin tänään, niin se niin kuin, visti tämä markkina ihan uuteen niin kuin, muottiin. Lähdettiin mekanisesti kehittämään uusia tuotteita. Ei sitä koskaan sitten tehty. En ota kantaa, oliko se sitten suuri virhe vai pieni virhe, mutta virhe kuitenkin. Mutta iPhone ja Apple Platform, niin jos et sä halua puukottaa, tehdä personointia ja käytät vaan puhelinta, niin pappapuhelin, niin kuin minulle nyt sanotaan, kun mä kannan Applea, niin pappapuhelin on ihan ok. Mutta onhan se edelleenkin vähän surkea tässä Pohjola-oloissa, että kun tulee -0, niin se kuolee.
Tietysti niin. Moni Apple-käyttäjä voi olla eri mieltä siitä, että onko se kuinka pappafon vai ei. Mutta tietysti ymmärrän tämänkin näkökulman. Mutta että siis iPhoneista kysyn sen takia, että kyllä ainakin tälleen maalikon näkökulmasta ensimmäinen iPhone hahmottuu puhelimena, joka siinä suhteessa muutti matkapuhelinten kehityksen kulun. Että se on ehkä semmoinen ensimmäinen laite, jonka mä tunnistan ikään kuin nykyisen kaltaiseksi. mobiilitietokoneeksi?
No se ei,
tämmöiseksi niin kännykäksi.
No ei se teknisesti sinällään pidä paikkaansa, mutta se varmasti, niin kuin tässä aikaisemminkin sanoin jo, niin tämmöisen uuden laitteen tai uuden paradigman ehkä pikemminkin markkinoille tulo vaatii hirvittävän montaa asiaa yhtä aikaa. Ja se puhelin sinällään, me en halua niin kuin sitä tavallaan sitä koko konseptin markkinoille tuontia ollenkaan vähätellä, mutta pikemminkin sanon sen niin päin, että se on todella iso konsepti. Se puhelin on siinä vaan niin kuin hyvin pieni näkyvä osa. Ja tämä on ehkä nyt muutenkin, kun katsotaan tämän päivän tätä tavallaan niin kuin elektroniikkaa tai tietotekniikkaa, niin nämä käyttölaitteet, vaikka ne onkin kiinnostavia, niin niiden osuus siitä kokonaisuudesta on sitten kuitenkin aika pieni. Ja se ehkä näkyykin sitten siinä, kun menee tänä päivänä puhelinkauppaan, niin puhelimet näyttää kaikki samalta. Ja jos siinä puhelimessa olisi jotakin niin kuin merkittävää eroa, niin ne puhelimet näyttäisikin erilaisilta. Mutta koska se puhelin on vaan se käyttöikkuna, millä niitä käytetään, näitä nykyaikaisia palveluita, niin se on nyt sitten optimoitunut se yhdennäköiseksi. Ja jos menee mihin tahansa kauppaan ja haluaa puhelimen, niin tosi vaikea niin kuin vähänkään pari metrin päästä erottaa, että mikäs näistä nyt olikaan mikäkin puhelin. Ja se vaan tarkoittaa, että se puhelimen rooli niin kuin siltä, miltä se näyttää, ei ole kovin kummallinen. Siinä puhelimen sisällä toki on edelleen on niin kuin merkittäviä juttuja. Tänä päivänä uudet radiotekniikat on toki merkittäviä, mutta sitten nämä maltikoret, tämä prosessointikyky, muistien kyky, tietoturva, kaikki tämmöiset asiathan on aivan keskeisiä, mutta ne ei näy käyttäjälle, paitsi tämmöisenä tilanteena nyt, kun tässä viikonloppuna oli tämä Englannissa oleva, tai ylipäätään maailmalla oleva hässäkkä. Nyt tämä koko teknologia on niin kuin sillä tavalla tehty jo näkymättömäksi. Nämä perusasiat osataan niin hyvin, että se ei oikeastaan näy kenellekään.
Mä vielä jatkaisin tuohon, kun kysyt, että mitkä sovellukset oli niitä breakthrough. Niin kyllä mun mielestä tämä musiikki ja musiikin jakaminen ja sitten sen lataaminen kännykkään ennen näitä cloud-palveluja oli sellainen iso juttu. Ja se ohjasi myös sitten hyvin vahvasti näiden kännyköiden niin kuin kehitystä ja mihin satsataan. Ja kun muistetaan, kun iPod tuli, ja mä hankin sen ensimmäisen iPodin ja menin iTunesiin, niin se oli sellainen iso ahaa, että hei, mä kannan vain osaa tätä tavaraa mukana, ne on tallessa tuolla. Ja siitä hetkestä, kun iPod lanserattiin, niin teollisuus sanoi itselle, että kohta tulee kännykkä, jossa on iPod. Ja niin sitten iPhone tuli.
Hei, muuten nyt täytyy mainita, kun viittasit tuohon WannaCry-haittaohjelmaan, joka nyt tätä ohjelmaa tehdessä on edelleenkin kovasti otsikoissa. Minkälaisena uhkana te pidätte tällä hetkellä siis tätä tietoturvakysymystä? Tai siis me puhutaan siitä, että tietysti me ollaan tultu nyt tämä pitkä matkapuhelinten historia semmoisen pisteeseen asti, missä tietysti niin kuin puhelimiin voi asentaa ohjelmia ja ne ohjelmat sitten kykenevät suorittamaan toimintoja. Ja mitä enemmän siis puhelimen on tietokoneen kaltainen, niin sitä enemmän siitä tulee myös rajapinta erinäköisille hyökkäyksille. Näettekö te, että tilanne on mobiilipuolella huonommassa vai paranemassa?
No se on oikeastaan tämmöinen tavallaan niin kuin tasapaino kustannusten ja haittojen välillä. Että kyllähän siis tietoturva on samanlainen kuin monet muutkin asiat, että jos siihen panostetaan, niin se tietysti silloin maksaa ja sitten se paranee. Mutta tämä on varmaankin niin kuin aina on niin ihmiskunnalla, että sulla on joku haitta, jota sä joudut torjumaan, olkoon se sitä vesi tulee katosta läpi tai sitten, että sulla on tietoturvaongelmia jossakin systeemeissä. Ja sitten ihmiset vaan tekee semmoisia valintoja, että se nyt niin kuin tuntuisi olevan kunnossa. Tämä oli minusta niin kuin sinällään tämmöinen, en tiedä, tunne näitä taustoja sen kummemmin, mutta näin ihan maallikkona, tietoturvamaallikkona ajattelen siitä niin, että tavallaan on hyvä, että tulee tämmöisiä niin kuin herätyksiä, koska kyllä tämä sitten tulee tarkoittamaan totta kai sitä, että investoinnit tietoturvaan ja asioiden tekemiseen paremmin, niin varmasti lisääntyy. Tietotekniikka sinällään ei ole niin kuin pelkästään ratkaisu. Tämähän on pitkälti niin kuin ihmisten käyttäytymistä, osataanko olla varovaisia, ymmärretäänkö asioita. Teknisesti ei voida koskaan tehdä tai ei ole järkevää tehdä sillä lailla niin pomminvarmaa systeemiä, että se ei kerta kaikkiaan voisi niin kuin kaikki mahdolliset väärinkäytökset kestää. Että se vaatii ihmisiltä valveutuneisuutta ja näin, mutta että kyllä tekniikalla pystytään varmasti niin kuin nämä hoitamaan. Se on vaan kysymys siitä, että mihin prioriteetit laitetaan.
Joo, mä komppaan kyllä Timo, että sulotettujen järjestelmien aika on näissä massakuluttajatuotteissa ohi. sulatetussa järjestelmässä kaikki koodataan sinne piileen ja se on sitten siellä ja sinne ei pääse kukaan häkkäämään, että näin se on. Mutta näissä nykyisessä kahdessa niin kuin käyttöjärjestelmässä, eli Androidissa ja iOSissa, niin kyllä nyt on niin kuin barapas irti. Sovelluksia on niin paljon, koko ajan tulee niitä lisää. Vastuu on siirtynyt käyttäjälle, mitä hän haluaa avata ja mitä ei. Ja aina löytyy älykkäitä häkkäreitä, jotka sitten antaa ikäviä yllätyksiä.
Eli vastaus kysymykseen lyhyesti melkein kuulostaa siltä, että tilanne on muuttumassa vaan huonommaksi.
Tilanne on muuttumassa mielenkiintoisemmaksi.
No en mä sanoisi huonommaksi. Mä oon kyllä ehkä optimisti siinä, että kyllä mä uskon, että se pysyy niin kuin hanskassa.
Okei. Okay. Miten nyt kun mainitsit, että meillä on siis tällä hetkellä tämä tilanne, että käytännössä älypuhelimissa meillä on se tilanne, että meillä on kaksi hallitsevaa käyttöjärjestelmää. Miten mahdolliset maailmat? Voisiko joku toinen tilanne olla kuluttajan näkökulmasta jotenkin mielenkiintoisempi tai parempi? Mitä jos meillä olisikin yhtäkkiä vaikka 5 tai 6 kilpailevaa yhtä suurta käyttöjärjestelmää mobiilimaailmassa?
No, niin mä ajattelen näin sillä, että tämä on tämmöinen, kun viittasit aikaisemmin siihen ekosysteemimaailmaan, niin mä ajattelen näistä teknologioista ja muistakin silleen, että niitä on aina jokaisella tämmöisellä jutulla on oma aikansa. Ja jos katsoo nyt tätä matkapuhelintekniikkaa, niin siinä oli tämä tietoliikenteen osuus, oli tärkeä semmoisen 20 vuotta. Se on poikkeuksellisen pitkä aika, ehkä jopa jossain määrin jopa 30 vuotta, mutta se on poikkeuksellisen pitkä aika. Kun katsoo sitten näitä seuraavia leijereitä, mitä tähän päälle on rakentunut, vaikka nyt sitten tämä käyttöjärjestelmä, riippuvainen applikaatiokauppa, niin se on ollut nyt olemassa noin 10 vuotta. Ja itse asiassa kun katsoo, mitä on juuri nyt tapahtumassa, niin sen merkitys itse asiassa ei ole enää kovin iso, koska tänä päivänä lähestulkoon kaikki palvelut, mitä ihmiset käyttää, niin on saatavissa molempiin. Otat sen Uberin tai WhatsAppin tai Fasen tai mitä tahansa ihmiset nyt sitten käyttääkään. Ja tietysti kaupalliset palvelut vielä enemmän, pankkipalvelut tai muut. Niin ne on saatavilla molempiin näihin plättäreihin, jolloin tavallaan sen platformin merkitys tietyllä tavalla vähän samalla lailla hyytyy kuin sen niin kuin, että onko meillä nyt tässä 3G, 2G tai mikä hemmetin G, ei silloin niin kuin, ei se enää kiinnosta. Ja tavallaan niin se ei kiinnostaa tietysti ihmisiä, jotka tekee niiden parissa töitä, mutta jos miettii kuluttajia, niin tämmöisen teknisen asian kun käyttöjärjestelmän merkitys, niin mun mielestä se on jo käytännössä hävinnyt. Vielä siinä on näitä kaupallisia tai tämmöisiä ehkä niin kuin piirteitä, jotka erottaa nämä kaksi käyttöjärjestelmää ympäristöä, tai siis kaksi bisnesympäristöä toisistaan. Mutta kunhan aikaa tässä kuluu, niin mä epäilen, että se erot vaan häviää ja häviää ja häviää, ja kiinnostavat asiat siirtyy seuraavalle leijerille, jonka jälkeen taas kun aikaa kuluu, vielä kiinnostavammat asiat kasvaa joskus sinne niin kuin vielä ylemmälle leijerille. Ja 10 vuotta siinäkin on hyvä tämmöinen niin kuin tarkkailujakso. Ei ne nopeita ole ne muutokset, mutta ne on kuitenkin selkeitä.
Mulla on vähän toinen näkökohta tähän. Siinä mä oon samaa mieltä, että jokaisella runtimella, eli käyttöjärjestelmällä on oma aikansa. Ja olen todella hämmästynyt, että ei ole tullut 3. ja 4. Toisaalta kun olen devaajien ja apps-kehittäjien kanssa tehnyt yhteistyötä ja itsekin ollut siinä itsekin mukana sinne semmoisissa firmoissa, niin kyllä se aikamoinen yöunen tappaja on, kun aamulla lukee, että on tullut Applelta tai Androidilta uusi versio, joka johtaa siihen, että jos sulla on 20 tai 30 appsia, jotka ovat kaupallisessa levityksessä, niin sitten kodataan lujaa. Toki hehän ennakoivat kertomalla näille kehittäjille, jotka ovat heidän niin kuin tämmöisiä good buddies. Mutta jos tähän tulisi 2 tai 3 lisää, niin tämä saattaisi lokeroitua siinä mielessä. Mutta toisaalta, jos ajatellaan, että tulisi vaihtoehtoja, niin jos et sä tarvitse niitä kaikkia twiiksejä, jos sä oot vaan musafriikki ja teet multimedia ja musaa, niin sit varmaankin joku runtime kehittää siihen parhaat työkalut, aivan niin kuin täällä studiopuolellakin. Mm. Tai sitten jos sä oot niin kuin turvapuolella ja sun pitää saada turvattua dataa ja muuta, niin sitten se tulee sinne toinen. Mutta onni tässä on se, että maailmassa on noin 7 miljardia ihmistä ja montako, 12 miljardia kännykkää, että meillä kaikilla pyörii taskussa kaikenlaista roinaa. Että sieltä tilaa kehittää uusia ja potentiaalia kehittää uusia on aivan eri tavalla. Mutta suuruuden ekonomia toimii tässä nyt sitten hiukan niin kuin teknologiaa ja liiketoiminnan kehittymistä vastaan. Että täytyy aika tarkkaan miettiä mihin sä lähdet mukaan, koska se on niin käsin kädentyönä sitten tervaan, että sä et pääse sieltä irti, vaan sä ylläpidät sitten niin kauan, kun sä oot siinä bisneksessä, niin tätä sovellusta.
Me vähän jo tässä sivuttiin sitä, että semmoinen wow-efekti tietyllä tavalla kännykkäbisneksestä on ehkä kadonnut, koska puhelimet muistuttaa aika paljon toisia ja tuntuu, että kehitys on aika pitkälti vaan sen nykyisen prosessoritehon muistin ja kameran hiomista näyttöä ehkä pikkasen paremmaksi. Uskotteko te lyhyellä aikavälillä hardware-innovaatioihin?
Siis ilman muuta. Totta kai. Okay. Siis innovaatiollahan on aina mahdollista.
Okei, okay, sori, mä käytin itse asiassa pikkasen väärää sanaa, vallankumouksen. Siis jotain semmoista, että nyt tässä niin kuin sanotaan 5-7 vuoden säteen, tulisi jotain semmoista niin kuin hardware-puolella, joka niin kuin ihan oikeasti pistäisi meitä kysyä, että vau, miksi jokaisessa puhelimessa on tällaista?
Se on mahdollista. Siis on vaikea sanoa, mitä tänä päivänä tapahtuu eri puolilla maailmaa. Kyllä, mun mielestä on ihan mahdollista, että esimerkiksi niin kuin just tämmöinen tavallaan niin kuin ajatuksella tai tässä vaiheessa nyt puheella ohjaaminen, niin korvaa suuren osan siitä kännykän toiminnasta, jolloin tavallaan voi ajatella myös sellaista, en mä nyt tiedä, onko 10 vuotta sitten liian aggressiivinen, meneekö siihen enemmän, mutta että kännykkä tavallaan ei olisi sen kummempi asia kuin, että sulla on tämmöinen, niin kuin nykyään ihmiset pitää Bluetooth-nappia korvassa, ja sitten se loppu olisi jossain kassissa tai missä sitten olisikaan, mutta se olisi toimisi se puhe, interface toimisi niin hyvin molempiin suuntiin, että itse asiassa ei tarvitsisi mihinkään sitä kännykkää. Sitten on tietysti tämä, että paljon ihmiset on tottunut näkemään silmiensä kautta, tajuamaan maailmaa silmiensä kautta, ja sehän tarkoittaa silloin, että tähän tarvittaisi tulla sitten tämmöiset lasit, joissa se tavallaan se sama toiminnallisuus olisi. Silloinhan kännykkä tavallaan muuttuu tarpeettomaksi.
Niin Googlehan tätä tosin yritti, mutta voi olla, että se oli itse asiassa vähän liian aikaisin.
No joo, ja onhan meillä hololensseja ja onhan meillä niin kuin kaikenlaisia näitä uusia juttuja tulossa. Mutta ne on samalla tavalla vähän niin kuin tämmöinen kommunikaattori, että nähdään, että ne on mahdollisia, niitä tehdään. Ne tekeekin joillekin jo jotain, mutta sitten, että niistä tulee massamarkkina, niin se vaatii, että nämä kaikki palikatas istuu kohdalle. Ja milloin tämmöinen hetki on, niin sen arvaaminen on tosi vaikeaa.
Niin, mä lähestyn sitä vähän niin kuin tätä kysymystä kuluttajan kannalta, että kun mä viittaan siihen, että näitä kapuloita pitää sitten kantaa niin kuin mukanaan, ja sitten jos sulla on useampi, niin pitää sitten synkata sitä dataa ja kaikkea muuta. Jos toi Timonkin edustama firma tekee asiat oikein, niin meidän seuraavan generaation matkapuhelin tai kommunikaatioverkot ovat kapasiteetiltaan sellaisia, että mahdollisesti joku laitevalmistaja kehittää Microsoftin 80-luvun idean pohjalta network computer, jolloin sulla on tuommoinen pieni musta laatikko taskussa ja se kommunikoi sitten sinne keskusyksikköön ja sitten sulla on ne palvelut käytettävissä sitten, mitä sä tarvitset. Ja sen mustan laatikon akun käyttöaika on 3 kuukautta ja se toimii se kommunikaatio näin. Sen sijaan, että sä kantasit sitä digitaalista minää mukanasi. Suurimpia huolia on tällä hetkellä kuluttajille se, että kännykkä katoaa. Ja varsinkin jos sinne on suojauksia eikä mahdollisuutta vetää sitä dataa pois, niin sehän on niin kuin katastrofi. Ja tästä päästään sinne turvatekijöissä niin kuin aika paljon eteenpäin.
Viittaako se tällä Microsoftin innovaatiolla siis esimerkiksi semmoiseen visioon, että jos tämä nyt kytkeytyy vaikka tähän IoT-maailmaan, että sulla olisi semmoinen laite, jonka kanssa kun sä kävelet johonkin tilaan, niin sitten ikään kuin siinä tilassa olevien laitteiden kautta sun käyttäjätilit ovat käytössä ja sitä kautta sun omat henkilökohtaiset palvelut.
No se on yksi sovellus sille, mutta se idea on se, että sitä prosessointikapasiteettia viedään sieltä taskusta pois.
Niin just aivan.
Se data on siellä keskuksessa, sun omassa henkilökohtaisessa lokerossa ja sitten sä vaan käytät niitä resursseja, mitä sä tarvitset nyt.
Tähän suuntaan ollaan menossa, että nythän tämä oman datan, personal datan merkitys on varmastikin se seuraava iso murros. Ja tällä hetkellä se on vielä regulaation, siinä pohditaan niin kuin tätä regulaatiota. Euroopassahan on juuri tulossa nyt tämä uusi privacy-regulaatio, General Data Protection Regulation, implementoidaan ensi vuonna joka maassa. Ja nämä niin kuin johtaa siihen, että tästä henkilökohtaisesta datasta ja sen käytöstä tulee sillä tavalla ehkä niin kuin turvallista, mutta myös sitten tavallista, että että se data asuu oikeasti siellä pilvessä. Suurin osa siitä prosessoinnista tapahtuu siellä pilvessä ja se tapahtuu kuluttajien ehdoilla, niin voisi olla niin kuin mahdollista. Ja se kyllä tulee muuttamaan jonkun verran. Tosin nyt, jos ajatellaan sitä, miltä se näyttää, ihan siis miten kuluttaja sen kokee, niin kuluttajan on tänä päivänä melko mahdotonta tietää, missä se prosessointi tapahtuu. Mm. Tapahtuuko se siinä laitteessa vai siellä verkossa? Ja se ei välttämättä niin kuin sen siirtyminen verkkoon tai verkosta pois, ei aiheuta semmoista minkäännäköistä wow-efektiä. Mutta se, mistä se wow-efekt voi tulla, on, että ne palvelut on tosi fiksuja. Eli, ja missä se tapahtuu, niin se on sitten niin kuin vähän niin kuin tämmöistä teknologiafriikkien asiaa, ei niinkään kuluttajien. Mutta kyllä tämä datan ympärillä pyöriminen ja datasta erilaisten asioiden oppiminen ja uloskaivaminen, niin se on varmasti niin kuin ihan todella merkittävä trendi seuraavan 10 vuoden aikana.
Tässä vaan pohdiskelen aina näitä mahdollisia maailmoja ja mietin sitä, että voisiko tässäkin olla semmoinen skenaario, että jos miettää vähän pidempää aikaväliä, niin käykin sitten niin, että tulee joku niin kuin ihan valtava tietomurto, tosi iso ongelma ihmisen yksityisyyden suhteen, lainsäädäntöä joudutaan pistää täysin uuteen uskoon ja itse asiassa datan liikkuvuuden, ihmisen henkilökohtaisen datan liikkuvuuden suhteen tullaankin tämmöiseen niin kuin protektionistiseen tilanteeseen. Että itse asiassa data ei olekaan ympäri maailmaa, vaan että se on esimerkiksi maakohtaisesti suomalaisten data on Suomessa ja saksalaisten data Saksassa. Tai sitten vielä tämä ajatus, mitä jotkut foliohatut ehkä sitten vaalii siitä, että itse asiassa se laskentateho olisi sitten kuitenkin siinä sun henkilökohtaisessa laitteessa, jotta ei sun tarvitse esimerkiksi tämmöistä kasvojen tunnistusdataa tai muuta semmoista suorittajalla ulkopuolisella serverillä, joka sitten on tietysti yksityisyyden näkökulmasta heikompi ratkaisu kuin se, että se tehtäisiin paikallisesti.
No teknisesti en tiedä, mikä niistä nyt on heikoin sitten, että se on niin kuin tällainen noiden eri vaihtoehtojen pohtiminen, niin on aika monimutkainen juttu, mutta toisaalta mä en usko, että tämmöistä niin kuin mahdotonta katastrofia pääsee syntymään, paitsi tietenkin, jos joku oikein tieten tahtoen semmoista pyrkii järjestämään, niin kyllä tämähän nyt oli tämä, mikä tässä oli viikonloppuna. Jos tämmöinen oikeasti niin kuin tapahtuisi ja todella isossa mittakaavassa, niin varmasti voisi sitten jonkinnäköinen vastareaktio siihen syntyisi, mutta toisaalta en usko, että semmoinen niin kuin täyspysähdys on edes mahdollista, koska ne edut on niin paljon isommat, että kuitenkin niin siihen suuntaan mennään. Totta kai siis, jos joku iso ongelma tulee, niin se hidastaa asioita, mutta se itse niin kuin karavaani kulkee kyllä siitä huolimatta.
Niin, mä en myöskään usko, että edes kannattaa kuvitella, että digitaalisia maarajoja ruvetaan Meksikon aitaa rakentamaan, ei Suomeen eikä minnekään muuallekaan.
Ei Trumpiikaan kukaan suhtaa.
Ja täällä teknologiapuolella jo tänään, niin turvataan sinunkin ja minunkin dataa sillä tavalla, että jostakin pankkitilin numerosarjasta niin 3 digittiä on Suomessa, seuraavat 3 on Yhdysvalloissa, seuraavat on Saksassa ja näin poispäin. Ja sitten vain se yksi ja ainut käyttäjä pystyy ne etämään yhteen. Ne suuret uhat ovat nämä valtiovallat, jotka käyvät jo nyt cybersotaa keskenään. Ja niin kuin WannaCrykin oli niin kuin varastettu haittakoodi, niin tätä mä niin kuin pelkään enemmän, että siellä puolen niin kuin mennään laukalle, niin kuin sanotaan.
Mitäs luulette, herrat, millä aikataululla nykyisen kaltainen matkapuhelin tulee häviämään? Siis tämä tämmöinen musta lätyskä, joka kulkee taskussa, jos on iso näyttö.
No en mä nyt sitä ihan heti uskaltaisi sanoa, että se häviää, mutta niin kuin sanottu, sehän on käyttöliittymäkone. Se on olemassa vain sen takia, että se liittää ihmisen näihin tietoverkkoihin. Ja jos se ihmisen interface tietoverkkoihin muuttuu, vaikka nyt sitten niin, että sitä hoidetaan puheella tai että sitä hoidetaan tämmöisellä silmälaseilla tai jollain muulla tekniikalla, niin silloinhan tämmöinen pienen mustan laatikon kanniskeleminen tulee ehkä tarpeettomaksi. Mutta sen kännykän merkitys oikeasti tänä päivänä on se, että se on se käyttöliittymä. Se liittää meidät ihmiset siihen tietoverkkoon. Muuta varsinaista merkitystä sillä ei ole.
Osaako Jouko sanoa jotain aika-arviota?
No, aina kun puristellaan, niin tulee aika-arviota. Mä oon vähän samanlainen kuin Timo, että tämä musta laatikko, joka nyt ei enää ole niin kauhean musta, niin tulee jossain muodossa säilymään ja sitten se on vähän niin kuin palvelukohtaisesti. Ja tässä hiljattain luin semmoisen haastatteluraportin, kun oli lasten tarhassa oli annettu lapsille niin kuin mahdollisuus, että mitä he haluaisivat siitä heidän niin kuin kommunikaatiosta ja muusta. Niin se oli se, että heillä on se laite, mistä voi niin kuin painaa nappia ja hälyttää iskän tai äidin, jos on hätä. Ja sitten kun mä menen kotiin, niin mulla on sillä omalla seinällä ne omat pelit siinä seinässä ja sitten meillä on olohuoneessa on yhteinen, missä katsotaan jotain yhteistä. Ja sitten taas kun mä lähden kouluun, niin mä panen reppuun sen laitteen, millä mä voin sitten soittaa ja painaa hälytysnappia. Eli tämmöinen, ei augmented reality, vaan jaettu reality.
Se leviää, tavallaan se tekniikka implementoituu sisälle lähestulkoon kaikkiin asioihin ja tavaroihin, mitä meillä on. Että autoihin, sehän on nyt jo tulossa koteihin ja joka paikkaan. Ja mä luulen, että siinä mielessä sen kännykän rooli säilyy tietenkin, koska kyllä ihminen tarvii sen jonkun rajapinnan. Mutta, ja ehkä vielä tämmöisen henkilökohtaisen rajapinnan. Mutta kuitenkin se tekniikka leviää, se tietotekniikka leviää sinne laitteisiin joka puolelle tai tavaroihin, asioihin joka puolelle. Ja ihmiset muuttuu sillä tavalla niin kuin multimodaaliseksi tai ihmisten käyttäytyminen.
Japanissa kun kommunikaattori tuli sielläkin niin kuin muotiin, niin siellä ruvettiin puhumaan Oyajubi Desai sukupolvesta, eli peukalosukupolvi. Ja sitten sen jälkeen tuli me, eli etusormisukupolvi, niin ehkä se seuraava sitten on kokonaisvaltainen niin. Käyttösukupolvi.
Jouko Häyrynen, Timo Alivehmas, tämä on ollut ilo, aika mennyt ihan hirveän nopeasti. Ihan loppuun nopea kysymys, mikä on ollut semmoinen puhelin, jonka ulos saattamisessa te olette ollut mukana, jonka kohdalla silloin kun se on tullut pihalle, täällä on ollut semmoinen fiilis, että tämä on parasta, mitä voi koskaan tulla ulos.
No mulla se on ollut toi 2010.
Mä oon ollut niin vähän tuotekehityksessä, että kyllä se on se NMT450 Mobira Cityman. Jee.
Kyllä. Hei, kiitokset teille tästä keskustelusta. Tämä oli todella kiinnostavaa.
Kiitos. Kiitos.
Yle Puheessa. Juuso Pekkinen.
Ja sen verran täytyy tähän loppuun vielä todeta, että teknologia-aiheet eivät allekirjoittaneen ohjelman osalta nyt ole vähän aikaa loppumassa. Nimittäin huomenakin keskustellaan hieman laitteista, jotka suorittaa laskutoimituksia. Tänne studio saapuu vieraaksi Mikko Möttönen, joka työskentelee kvanttitietokoneiden parissa. Tätä siis ensi jaksossa luvassa. Yle Puhe.